Liewe broers en susters, ons luister vanavond aan die Here se woord uit Numeri hoofstuk 16. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees uit die 83-92 vertaling. Numeri 16, se langerige hoofstuk. Het gaan oor die opstand van Korag, Datan en Abiram en dan ook die volgende dagse opstand van die volk teen die Here. Numeri 16 van vers 1 tot en met vers 50. Ons lees die hele hoofstuk saam. Korag, seun van Jisar, seun van Kiat, seun van Levi, het saam met die Rubeniete Datan en Abiram, seuns van Eliab en On van Pelet, teen Moses in opstand gekom. Saam met hulle was 250 Israelitiese mans, leiers van die gemeenskap wat deur die volksvergadering aangewys is, manne van aansien. Hulle het as 'n groep teen Moses en Aaron saamgekom en vir hulle gesê, dis nou genoeg, die hele gemeente, elke lid daarvan is gewyd en die Here is by hulle. Waarom verhef julle julle dan bo die gemeente van die Here? Toe Moses dit hoor, het hy op sy knie geval en gebid. Daarna het hy vir Korag en sy hele bende gesê, morgenoggend sal die Here die persoon aanwys wat aan hom behoort en wat gewy is en sal hy hom toelaat om by die altaar te kom. Die persoon wat hy verkies sal hy na die altaar toelaat kom. Korag, jy en almal by jou moet dit doen. Vat môre vir julle vier panne, sit vier daarin, plaas wierook daarop en bring dit altaar toe. Die man vir wie die Here verkies is die gewyde. Julle leviete matig julle te veel aan. Verder het Moses vir Korag hulle gesê, luister leviete, julle is nie daarmee tevrede dat die God van Israel julle uit die gemeente van Israel afgesonder het om in die heiligdom diens te doen en om die dienswerk in die tabernakel van die Here te verrig in belang van die gemeente vir wie julle bedien nie. Hy het jou, Korag, en al jou levitiese ambtsgenote saam met jou laat diens doen in die heiligdom, maar nou wil julle ook nog die priesterskap inpalm. Dat julle julle teen Aaron verset is niks nie. Maar jy en jou hele bende het 'n komplot teen die Here gesmee. Daarna het Moses vir Datan en Abiram seuns van Eliab laat roep, maar hulle het gesê, ons sal nie inkom nie, ons sal nie kom nie. Is dit nie genoeg dat jy ons laat trek het uit 'n land wat oorloop van melk en honing om ons in die woestyn te laat omkom nie? Nou wil jy ook nog gedurig oor ons baas speel. Bovendien het jy ons nie gebring na 'n land toe wat oorloop van melk en honing nie en ook nie vir ons lande en wingerde gegee nie. Wil jy hierdie mense aanhou mislei? Ons sal nie kom nie. Moses het baie kwaad geword en vir die Here gesê, U moet hulle offergawe nie aanneem nie. Ek het nie enkele donkie van hulle gevat nie en nie een van hulle benadeel nie. Moses sê toe vir Korag, jy en jou hele bende moet môre na die altaar toe kom, jy en hulle en ook Aaron. Elkeen moet 'n wierook bak en 'n vuurpan sit en dit na die altaar toe bring. Elkeen van die 250 man met sy eie vuurpan en ook jy en Aaron elkeen met sy vuurpan. Almal het toe hulle vuurpanne gevat, vuur daarin gesit en wierook daarop geplaas en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan, ook Moses en Aaron. Net toe Korag die hele gemeente teenoor Moses hulle by die ingang van die tent van ontmoeting laat saamkom, word die magtige teenwoordigheid van die Here vir die hele gemeente sigbaar. Ouer vertaling sê die heerlikheid van die Here. Die Here sê toe vir Moses en Aaron, gee pad van hierdie gemeente af, dat ek hulle in 'n oogwink kan vernietig. Maar Moses en Aaron het op hulle knieë geval en gebid, o God, God wat aan alle mense die lewe gee, sal u toorn teen die hele gemeente ontvlam as net een mens gesondig het? Toe sê die Here vir Moses, sê vir die gemeente, gee pad van Korag, Datan en Abiram se tente af. Daarna het Moses na Datan en Abiram toe gegaan en die leiers van Israel het hom gevolg. Hy sê toe vir die gemeente, gee pad van die tente van hierdie goddelose mense af. Moenie aan iets van hulle raak nie, dat julle nie deur al hulle sondes omkom nie. Die gemeente het toe van Korag, Datan en Abiram se tente af pad gegee. Datan en Abiram het uitgekom saam met hulle vrouens, hulle kinders en almal onder hulle sorg en voor hulle tente gaan staan. Toe sê Moses, hieraan sal julle weet dat die Here my gestuur het om al hierdie dinge te doen en dat dit nie uit myself is nie. As hierdie manne 'n gewone dood sterf en dit met hulle gaan soos dit met elke mens gaan, het die Here my nie gestuur nie. Maar as die Here iets niets laat gebeur en die aarde sy mond oopmaak en hulle insluk saam met alles wat aan hulle behoort, sodat hulle lewend in die doodryk afgaan, sal julle weet dat hierdie mense die Here geminag het. Net toe Moses klaar gepraat het, skeur die grond onder hulle oop en maak die aarde sy mond oop en sluk vir Datan en Abiram met hulle gesinne en ook vir Korag en al die manne by hom saam met hulle besittings. Hulle en alles wat aan hulle behoort, het lewend in die doodryk afgegaan. Die aarde het hulle bedek en so het hulle uit die gemeente verdwyn. Al die Israeliete in die omgewing het gevlug toe hulle die geskree hoor, want hulle het gedink, dalk sluk die aarde ons ook in. Toe het die Here 'n vuur gestuur en dit het die 250 man wat die wierookoffer wou bring, verteer. Daarna het die Here vir Moses beveel, sê vir die priester Eleasar, seun van Aaron, hy moet die vuurpanne wegvat waar die brand was en die kole ergens weggooi, want die kole is aan die Here gewy. Van die vuurpanne van die manne wat deur hulle sonde gesterf het, moet julle dun plate maak en die altaar daarmee oortrek, want hulle is by die altaar gebruik en is aan die Here gewy. Hulle moet die Israeliete altyd aan hierdie gebeure herinner. Die priester Eleasar het toe die brons vuurpanne gevat wat by die altaar gebruik is, deur die manne wat verbrand is en hulle uitgeklop en die altaar daarmee oorgetrek. Dit moes die Israeliete altyd daaraan herinner dat iemand wat nie uit Aaron se geslag is nie en dus nie daartoe bevoeg is nie, nie 'n wierookoffer na die altaar toe mag bring om dit aan die Here te offer nie. Anders sal so 'n persoon soos Korag en sy bende word oor wie die Here deur middel van Moses uitspraak gelewer het. Die volgende môre het die hele gemeente van Israel teen Moses en Aaron in verset gekom en gesê, julle het die volk van die Here doodgemaak. Toe die gemeente teen Moses en Aaron by mekaar kom en na die tent van ontmoeting toe draai, het die wolk die tent bedek en het die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar geword, weer eens die woord heerlikheid. Moses en Aaron het toe na die voorkant van die tent van ontmoeting toe gegaan en die Here het vir Moses gesê, gee pad tussen die gemeente uit dat ek hulle in 'n oogwink kan verdelg. Moses en Aaron het op hulle knieën geval en gebid. Moses sê toe vir Aaron, vat 'n vuurpan, sit vuur van die altaar af daar en plaas wierook daarop en gaan gou na die gemeente toe en doen vir hulle versoening. Die toren van die Here het reeds ontvlam en hy het hulle met 'n plaag begin straf. Aaron het gedoen soos Moses gesê het en tussen die gemeente ingehardloop. Die plaag het toe reeds onder die volk begin woed, maar Aaron het die wierook geoffer en vir die volk versoening gedoen. Hy het gaan staan tussen die wat al dood was en die wat nog geleef het en die plaag het opgehou. Daar het 14.700 deur die plaag omgekom, afgesien van die wat deur Korag se toedoen gesterf het. Aaron is toe terug na Moses toe by die ingang van die tent van ontmoeting. Die plaag was verby. Tot sover. Broers en susters, ons behandel die hele hoofstuk, veral in vers 3 lees ons, hulle het as 'n groep teen Moses en Aaron saamgekom vir hulle gesê, dit is nou genoeg, die hele gemeente, elke lid daarvan is gewyd, die ou vertaling sê, is heilig. Hulle het gesê, die hele gemeente is heilig. En dan lees ons broers en susters, uiteindelik vers 42, toe die gemeente teen Moses en Aaron by mekaar kom en uit die tent van ontmoeting toe draai, die wolk van die tent bedek en het die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar geword. Moses en Aaron het toe na die voorkant van die tent van ontmoeting toe gegaan en die Here het vir Moses gesê, gee pad tussen die gemeente uit dat ek hulle in 'n oogwink kan verdelg. Moses en Aaron het op hulle knieë geval en gebid. Broers en susters, dit was 'n verskriklike misgissing. 'N ontsaglike misgissing. Dit is so, mens kan jouself misgis. Mens misgis jou met ander mense, jy misgis jou met omstandighede. Mens kan met soveel dinge jouself misgis, nie waar nie. Maar hierdie misgissing was verskriklik, want hulle het hulle met die Here misreken. Dis wat gebeur het, hierdie mense het hulle met die lewende God misreken, hulle het hulle met God misgis. En Die gevolge was verskriklik. En nou moet 'n mens die geskiedenis, broers en susters, wat vir 'n baie spesifieke rede ook vir ons opgeteken is, moet ons vanaand in sy konteks plaas. Die mens moet onthou, hierdie geskiedenis is ook vir die volk van die Nuwe Testament neergeskryf, want ons moet leer hoe die Here met ons werk en wie hy is. Maar wat hier gebeur het is, dat ons moet onthou dat die volk moes die beloofde land, die land van melk en honing, moes hulle ingegaan het. Hulle was op die drempel gewees, hulle daar gestaan, en die 12 verkenners het die beloofde land ingegaan, en hulle het gesê, dit is 'n prachtige land, dit is 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit het hulle gesê, maar het gesê, maar, hier is reuse, ons is so springkane in hulle oë. Ons kan nie die land inneem nie. Het is net Joshua en Caleb, hulle sal die geskiedenis onthou het gesê, nee, maar die Here sal hulle ons hand gee. En toe die hele volk in opstand gekom en gesê, nee, ons gaan nie die beloofde land in nie. So die volk het in hulle hardnekkigheid, het hulle teen die Here gedraai en gesê, hulle wil nie die beloofde land ingaan nie. En toe die Here gesê, dan gaan julle nie die beloofde land in nie. Die mense wat die beloofde land ingaan, is allemaal wat 20 jaar en jonger is. Dan word julle kinders, hulle sal die beloofde land ingaan, maar julle gaan vir 40 jaar in die woestyn rondtrek, totdat jylle uitgesterf het. En dan sal ek jylle kinders die beloofde land laat erf. Wat genade is, is werkelijk genade. Net kort daarna die volk in opstand gekom en gesê, nee, ons wil die beloofde land ingaan, en toe die Here 'n klomp van hulle ook gestraf. En dis wat nou gebeur, broers en sisters, hierdie geskiedenis is dis die geskiedenis van die volk, tydens die 40-jarige omswervinge in die woestyn, omdat hulle nie die beloofde land wou ingaan nie. En dan is daar nou 'n klomp wat in opstand kom. Eers is dit Korag. Korag is deel van die leviete gewees, en daar was 'n goeie 200 leviete saam met hom wat in opstand gekom het. En nou moet ons onthou dat die leviete is op 'n besondere manier deur die Here afgesonder om vir hom te werk. Hulle was die sangers gewees, hulle was diegene gewees wat gehelp het met die voorbereiding van die offers, hulle was die gewees wat diens gedoen het daar by die heilige, hulle het al daardie werk het hulle gedoen, hulle was ook die mense gewees wat die ark gedra het. Hulle is dus deur die Here afgesonder, of kom ons gebruik die woord wat die Bybel gebruik, hulle is geheilig. God het die leviete geheilig vir hierdie spesifieke diens, maar onder die leviete was daar 'n spesifieke familiegroep wat die priesterdiens moes doen, met ander woorde wat spesifiek die offers kon bring en wat daar in die heilige, net voor die allerheiligste, voor die ark, hulle kon die wierookoffer bring. Net hulle kon het doen, dit was die afstammelinge van Aaron. Wat dus gebeur het is, Korag en 'n klomp leviete het toe na Moses en na Aaron toe gekom en gesê, wie is julle om julle self oor ons aan te stel? Ons is ook leviete, en ons kan ook hierdie diens doen. Trouwens, hulle gaan verder en sê, moet nie dink, julle is die enigste mense wat heilig is nie. Die hele volk is heilig. Ons allemaal is ons die Here se kinders. En wie is julle om julle self oor ons aan te stel? Dit was Korag en hierdie 200 manne se pleidooi gewees, teenoor Moses en na Aaron. Dan was daar nog 'n ander groep, Datan en Abiram, hulle was Rubeniete, en nou moet die mens onthou, Ruben was die oudste seun van Jakob gewees. En hierdie Datan en Abiram het toe by hulle self gedink, maar wie is Moses en wie is Aaron om hulle self oor ons aan te stel? Hulle sê, julle speel oor ons die baas. En hulle het toe 'n opstand, volksopstand, het hulle aan die gang probeer sit. So, broers en susters, dis waarmee ons dis te make het. Ons het te make met mense wat in die 40-jarige omswervinge in opstand gekom het. En wat merkwaardig is van Datan en Abiram se opstand, is dat hulle sê, julle het ons uitgelei uit 'n land wat oorloop van melk en honing. Dan verwys hulle na Egipte. Maar hulle insinueer eintlik ook dat Moses die een is wat hulle nie toegelaat het om die beloofde land in te gaan nie. So Datan en Abiram is besig om te sê alles wat gebeur het is Moses se skuld. En Moses is die een wat eintlik besig is om hierdie volk tot nie te laat gaan daar in die woestyn. Maar as dit gebeur, dan sal julle sien, skrik Moses eintlik verskriklik. Moses besef onmiddellik wat aangaan. Hy besef dat hierdie opstand is nie 'n opstand teen hom en Aaron nie, en hy sê dit ook vir hulle. Hy sê, hierdie opstand is nie teen Aaron, as julle nog teen Aaron opstand gekom het, dis niks. Maar julle het in opstand gekom teen die Here. Dis 'n verskriklike ding, so Moses waarsku julle. En as Moses gebid het, dan sê hy, kom julle nou met julle vuurpanne, en dan kom julle met die reukwerk, om te kyk of julle die reukoffer kan bring, wat Aaron en sy seuns moet bring. Aan oor kyk of die Here dit sal toelaat, dat julle hierdie reukoffer kan bring. Julle moet julle vuurpanne moet julle dus bring. Met ander woorde, Moses sê, ons gaan nou 'n toets aanlê van wat gebeur. Maar vir julle wat eintlik nog vreemder is, is dat hierdie leviete, hierdie 200 dit waag om dit te doen. Sê hulle is goed, is reg, ons sal dit doen. Ons sal voor die Here kom verskyn en ons gaan ons vuurpanne bring en ons gaan die wierook bring en ons gaan kyk of die Here nie dalk hierdie offer uit ons hande wil aanneem nie. Daar voor die tent van ontmoeting. Daar gaan ons verskyn. Nou moet ons dit mooi raak sien. Hierdie opstandelinge is nie heidene nie. Is nie mense wat niks van die Here geweet het nie. Trouwens, broers en susters, ons kan nog verder gaan. Die skrif sê vir ons niks daarvan of hierdie mense ongelowiges is nie. Hulle is opstandig. Mis nie te sê hulle is ongelowiges nie. Die skrif gee nêrens 'n uitspraak of hierdie manne ongelowiges is wat God verwerp het nie. Hulle is opstandig. Dit is hulle wel. Datan en Abiram, die wil nie eers uit hulle tente uitkom nie. Hulle het gesê, wie is Moses om oor ons die baas te speel? Ons wag een kant. Ons gaan nie eers uitkom nie, ons is daar by ons tente. En nou weet ons wat in die geskiedenis gebeur het. Die Here sê die verskriklike ding, broers en susters. Hy sê vir Moses en Aaron, staan julle een kant toe. Met ander woorde, heilig julleself, gaan staan daar, dat ek die totale vergadering kan uitroei. Besef ons hoe verskriklike ding is dit wat die Here sê. Die Here sê nie net, broers en susters, hy wil al daardie mense doodmaak nie. Hy sê eintlik, hy sê dat hierdie totale volk, wat ek verlang daar in Egipte land beskerm het en bewaar het en meer laat word het, uitgelei het, myself aan geopenbaar het by Sinai, aan wie ek die belofte gemaak het, dat die Christus gebore sal word uit hulle uit. Ek wil hierdie totale volk vernietig. Kan julle sien dat die geskiedenis van die hele kerk hang in die weegskaal? Want God wil die hele volk doodmaak, almal. En dit laat my skrik nie waar nie. Is verskriklike skrikwekkende woorde, dat mense sê, maar kan die Here so kwaad wees? Nou, kwaad is 'n baie menslike woord, broers en susters, en nou gebruik die Bybel, gebruik ons die woord toornig. Dis eintlik 'n baie ou woord, maar dit beteken niks anders as kwaad nie. Op ander woorde, daar is by die Almagtige so 'n heilige woede, dat hy die hele volk wil uitwis. Dis hoekom ons die gedeeltes natuurlik nie baie graag lees nie, nie waar nie. Want dit maak 'n mens bang, een kant. En aan die ander kant wil jy vir jouself afvra, maar is dit nou die God van liefde? God sê, ek is liefde. God is liefde. Is dit nou die God van liefde wat so maak dat hy sy hele volk wil doodmaak? Maar nou moet ons die Here se liefde juis hierin sien. Kyk nou hoe wonderlik kom die Here se liefde na vore. Dit is so, hy is waarlik heilig. Hy word so heilig kwaad. dat hy die hele volk wil vernietig. Maar, in sy liefde het hy een middelaar gegee. En in daardie opsig kan ons sê middelaars. Nou moet ons nie dink die Here het dit verniet gedoen nie, want die Here het geweet van sy woede teenoor die volk, en hy het geweet die volk gaan hom terg. Maar wat doen hy? Hy sorg dat daar een Moses en dat daar vooral een Aaron is, een hoëpriester, wat kan voorbinding doen. En dis wat hier gebeur. Hulle tree in vir die volk en sê, Here, jy moet dit toch nie doen nie. En kyk hoe groot is die Here se liefde. Dan luister hy. Sê goed, ek sal nie die hele volk vernietig nie. Ek sal dink aan my beloftes. Ek sal julle gebed verhoor. Ek wou die hele volk totaal en al verpletter dat daar niks oorbly nie. Maar ek hoor wat julle sê. Ek sal die volk nie vernietig nie. En is dan, dat hy dan nou vir die volk heilig en sê dan vir die volk om weg te kom daar by Datan en Abiram se tente. En as een mens mooi lees, dan sit eintlik Korag se tente ook. Laat hulle daar wegkom. Want ek gaan hulle insluk. Met die aarde, gaan hulle vernietig. En die 200 wat daar voor die tent van ontmoeting staan, hulle gaan ek met vuur verteer. Nou daar met vuur verteer, broers en susters, is ook heiliging. Het word vir ons baie duidelik, dat toe die vuur daar die manne doodgemaak het, toe is hulle geheilig vir die Here. Ons kry dit ook byvoorbeeld in die hele gedagte van die banvloek, dat die Here die goedere wat onder die banvloek is, denk nou maar aan wat by Jericho gebeur het, of met die Amalekiete, dat die Here sê, daai is aan my geheilig, selfs die vuurpanne wat hulle daar gehad het, en wat deur die vuur deur is toe aan die Here geheilig, en die Here sê, daai vuurpanne is aan my geheilig, julle moet dit vastslaan aan die altaar, om die mense te herinner, julle moet dit nooit weer doen nie. Maar wat een verskriklike misgissing, broers en susters. Want daar die mense het werklik geglo, hulle kan voor die Here kom, en hulle kan hierdie offer bring. En let op, ons sê dit weer, nêrens wys die Bybel dat hulle ongelowiges was nie. Nêrens. Die Bybel sê nêrens vir ons, omdat hulle met vuur verbrand is, is hulle hel toe nie. Ons mag nooit daai oordeel maak nie, broers en susters. Hierdie oordeel wat hier plaasvind, dit is nie te maak met 'n heenwysing dat al hierdie mense hel toe is. Dit gaan nie hier oor 'n ewige oordeel nie. Dit gaan oor die Here se toren oor sy volk wat hom eie willig wou dien, wat nie na hom wou luister. Maar weet julle wat nog erger is? Want as 'n mens tot hier gelees het, broers en susters, dan bewe jy eintlik, nie waar nie. Dat die Here so iets kan doen aan sy volk, aan sy eie volk. En dan wil een mens amper vir jouself dink, almal moes eintlik in hulle tente gaan wegkruip het. En gesê het, ons het nou die heerlikheid van die Here gesien, ons het sy heilige woede en toren gesien, ons gaan mooi kyk na ons optrede. Maar weet julle wat gebeur? Die volgende dag is daai totale volk, wat die Here gister wou uitdroei, is weer by mekaar. En hulle is weer voor die Here se aangesig. Want hulle is daar by die tent van ontmoeting. En hulle sê vir Moses en Aaron, julle, dis julle wat die volk uitgeroei het. Dis julle wat die volk doodgemaak het. Julle is die oorsaak dat het so gegaan het met die mense. Dis al merkwaardig, broers en susters. En mense is al my snaakse ding, nie waar nie. Want ons sit nou vandag en kyk ons terug na hierdie mense en sê ons, maar is julle gek in julle koppe? Is julle heeltemal kranksinnig? Wat het julle besiel om weer terug te gaan na die tent van ontmoeting toe en dit vir Moses en Aaron te gaan sê, het julle nie gesien wat gister gebeur het nie? Broeders en susters, dis hoe mense is. Trouwens, dis hoe gelowiges ook is. Die volk was gelowiges, baie van hulle was gelowiges. Ons moenie dink die Heilige Gees is net op Pinksterdag uitgestort nie. Klomp mense. In die Oud Testament was wedergebore. Hulle was kinders van die Here. Daar was selfs van die 70 oudstes, van wie ons nou nie hier lees nie, van waar die Here van sy gees van Moses afgehaal het en op hulle afgesonder het. Hulle was vol van die gees van God gewees. En dan is hulle weer voor die Here om te kom protesteer oor wat die Here gedoen het. Broers en susters, dan bid Moses en Aaron weer, maar dit help nie. Die Here wil nie luister nie. En Moses sê vir Aaron dat hy van die altaar af, dis met ander woorde van die wierook altaar, is nie die offer altaar, van die wierook altaar, kole moet gaan haal, wierook in 'n pannetjie moet gooi, en dat hy tussen die volk moet inhardloop. En nou moet julle nou die gesig voorstel, soos die Bybel dit vir onsself hierso duidelik maak. Aaron staan tussen die lewendes en die dooies. Met ander woorde wat gebeur het, is dat die Here van 'n kant af begin het om die volk dood te maak. En hy sou hulle almal dood gemaak het. So van 'n kant af begin hy net dood eenvoudig en hy begin die volk uit te roei. En as Aaron met die wierookoffer tussen die volk inhardloop, dan stop die Here daar waar Aaron staan. So hier aan die een kant van Aaron lê die volk wat gesterf het, duisende en duisende en duisende van hulle, en aan die ander kant staan die lewendes. En so sê die Bybel, hy het gestaan tussen die lewendes en tussen die dooies. 14.700 lê aan sy een kant dood, en die res van die volk die lewe. Kan julle sien, broers en susters, hoe heilig is die Here? Maar kan julle sien hoe groot is sy liefde? Want die tweede keer, toe dit geverg dat Aaron met die wierook tussen die volk inhardloop, maar die Here het ook daarna geluister. En spesifieke Aaron, want Moses het nie dit self gedoen, hy het vir Aaron gestuur. Hoekom het hy vir Aaron gestuur? Want Aaron was hoëpriester gewees. Aaron was die een wat deur die Here aangestel is om hierdie werk te doen. Aaron was die heenwyser na die groot hoëpriester wat sou kom eendag. So Aaron, broers en susters, wanneer hy met daardie wierook tussen die volk inhardloop, verkondig die Here twee goed. Hy sê, ek is werklik heilig, julle moenie speelietjies vir my speel nie. Maar hy sê ook, ek het julle ontsaglik lief. Ek het julle ontsaglik lief. Ek sal luister. Ek sal julle nie almal doodmaak nie. Ek het iemand gegee dat ek julle nie almal sal doodmaak nie. Aaron. Kan julle dit sien? So, broers en susters, aan die een kant skrik 'n mens so vir die Here. Maar in dieselfde asem sê maar die Here se genade is oneindig. Want hy moes die eerste keer die volk heeltemal doodgemaak het en die tweede keer ook. En twee keer sorg die Here dat daar iemand is wat versoening kan doen. En dit moet ons vanaand so mooi van die Almagtige raak sien. Hy is heilig, maar hy is ook vol liefde. En daarom moet ons sy liefde heilige liefde noem. Broers en susters, as God liefde gehad het sonder heiligheid, was dit 'n verskriklike ding. As God se liefde nie heilig was nie, as God se liefde nie vol is van sy heerlikheid en van sy heiligheid nie, dan beteken dit God was onregverdig. Dan beteken dit God sommer ons sondes onder die maatjie sou invee, dan kan enige iemand, dan kan Satan ook verlos geword het as hy sou wou. As hy net mooi genoeg vergewing gevra. As God se liefde nie vol van sy heiligheid was nie, as God se liefde nie heilige liefde was nie, dan was dit goedkoop liefde. En dan sou dit ook liefde gewees het waarop ons nie kon reken nie. As God se liefde nie heilige liefde was nie, as God nie heilig was nie, sou ons nooit kon staat maak dat God altyd getrou sal wees aan homself nie. Want wat beteken heilig? Heilig beteken dat God totaal radikaal anders is as sy skepping, en dat hy radikaal anders as ons is. En daai andersheid sien ons juis in sy heilige liefde, waar ons weet God is so heilig, dat ons nooit ooit teen hom kan oortree en dink ons kan daarmee wegkom. Maar dat God ook so heilig is, dat hy in sy genade sal sorg vir sy kinders wat hy uitverkies het, omdat hy in homself getrou is. Hy maak dus nooit soos mense met mekaar maak nie. Dit doen hy nie. En dit sien ons in die gebeurtenis van Aaron, wat met die vuurpan tussen die volk in hardloop. Broers en susters, en soos ons nou gesê het, dat die mense wat daar gestaan het, en die gebeurtenis daar, is nie 'n verkondiging van hulle ewige bestemming nie. Dit moet ons nooit sê nie. Ons moet nooit sê, dat al daar die mense wat daar is, is allemaal held toe, want die Here het met vuur verteer nie. Daar is baie voorbeelde van gelowiges, wat deur die Here gestraf is, maar wat by hom in die hemel is. Sekie een van die duidelikste voorbeelde, is die profeet wat vir Jerobeam moes gaan waarskei het. Vir Jerobeam gesê het met sy afgoderij stop, en die Heer het gesê, jy moet met 'n ander pad moet jy teruggaan, en jy mag nie daar eet nie, en miskien onthou jylle die geskiedenis, en toe die profeet weg is, op die ander pad toe, kom daar 'n ou profeet, en hy lieg vir hom, en hy sê, die Heer het gesê, jy kan met my kom eet. En toe daar die profeet weer teruggaan, toe kom haar leeuw en buit hom dood, en hy die donkie het nie opgevreed waarop hy gery het nie. En uiteindelik is daar die man begrawe, en uiteindelik toe koning Josia al hierdie hervormings gedoen het, wat deur die mond van hierdie profeet wat doodgebuit is, deur die leeuw plaasgevind het. Toe koning Josia sy graf sien, toe sê, wie is die man? Toe sê hulle, dis die man wat gesê, dit gaan alles gebeur. Toe sê, laat sy beenderen met rus. Het is alles 'n verkondiging van Godse genade, dat daar die man as 'n gelowige gesterf het, onder Godse oordeel. So dat ons dit eerstens vanavond goed vashou, wat hier gebeur het, is nie 'n verkondiging van Godse ewige oordeel, aan daar die mense nie, maar, dit is 'n profesie van Christus, en van sy ewige oordeel, wat vir ons allemaal geld. Want om deur vuur doodgebrand te word, of deur 'n pes om te kom, of dat die aarde jou insluk, broers en susters, dis niks. Baie gelowiges is ook swaar vervolg. Word vandag nog vervolg. Dink nou in die moslemlande. Ons hoor dit aanhoudend, hoe dit kindertjies, hulle is 8, 9, 10, 11, 12 jaar oud, dan sê hulle, ons glo in Jesus. Gebruik hulle sy Hebreeuwse naam. Ons het hom lief, sê hulle. Kappel hulle koppe af. Maar dis niks, as jy dit moet vergelyk met die vuur van Godse ewige toorn. Elke ene van ons wat hier sit, in onsself verdien, die laaste een. Nie dink die hel is net bedoel vir die mense buiten die kerk nie. Die hel is juist ook bedoel vir die verbondskinders. Klink dit verskriklik, hoe kan een mens sê die hel is bedoel vir die verbondskinders? Ja, ons is bedoel vir die hel. In onsself. As daar nie een middelaar is, wat tussen ons en Godse toren kom, inkom nie, dan was de laaste verbondskind ook in die hel gewees. Want dis wat Christus doen, hy staan tussen ons en die toren van God. Maar baie anders is Aaron. Want Aaron hardloop met die vuurpan, met die wierook, hardloop hy tussen die volk in, en hy keer met die versoening, keer hy met ander woorde die oordeel van God, maar hy dra nie die oordeel, want hy kan het nie doen nie. Maar Christus dra fisies self die oordeel. En dis hoe hy die volk red. Dis hoe Christus tussen die lewendes en die dooie staan. Christus die groot skeiding. Christus, net hy is die een wat die toren van God kan weghou van ons. En hy is ook die openbaring van Godse heilige liefde. As jy die heiligheid van God wil sien, dan kyk jy na die kruis. Want wat sê die Vader? Die Vader sê, daar is nie een enkele liewe sonde. Maak nie saak hoe klein dit is nie, of jy nou 'n stukkie kougom gesteel het uit die kafee uit, en of jy moord gepleeg het of wat ook al, daar is nie een liewe sonde wat ek ongestraf sal laat bly nie, want ek is heilig. Maar ek is heilig ook in die opsig, dat ek my beloftes nakom. en dat ek my skepping nooit sal afgee aan die Satan. En daarom sal ek dit aan my seun straf. En julle sien hoe heilig is God. Al kos dit dat sy seun aan die kruis God verlate moet hang. Al kos dit dat sy seun vir hom moet vra, hoekom het u my verlaat? Dis hoe heilig hy is. So die helderste openbaring van die heiligheid van die Here is nie wat hier gebeur nie. Dis maar net 'n stukkie van God se heiligheid. Wiele wat moet ons die bangste maak? Is die kruis. Want aan die kruis sien jy dat God sê, ek sal eers my eie seun spaar. As het sy lewe kos, sal kom ook dood maak. Dis hoe heilig hy is. Maar broers en susters, dis mos nie net die evangelie. Die evangelie eindig nooit net by die toren van God nie. En dis wat ons nou gelees het, soos ons gesê het in Numeri 16, en die een kant skrik jy, aan die ander kant, dan sien jy, maar dis hoe groot en geweldig die Here se liefde is. En dit moet ons baie mooi vasthou vanaand. As ons net aan die liefde vasthou, dan is dit nie evangelie nie, dan is dit vals. As ons net aan die liefde van God, ou broers en susters, dan kan almal gered word. Dan kan selfs die Satan gered word. As ons net vashou aan die heiligheid van die Here, en ons sien nie dat sy liefde 'n heilige liefde is, en dat daar liefde en heiligheid nie teenoor mekaar staan nie, dan is daar vir ons ook, dan is daar vir ons geen redding nie. Broers en susters, dan moet ons nou uit hierdie erediens uit hardloop vir al wat ons werd is. Dit is die wonder. Die kruis verkondig, so heilig is God. Maar, sy liefde is so ontsaglik groot, dat hy selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons oorgegee het. Sodat ons die ewige lewe kan hê. Nou wie is die ons? En dit moet ons vir onsself ook baie mooi vasmaak. Die ons is nie elkeen wat vanaand hier sit nie. Moet dit nie vir 'n oomblik glo nie. Moet nie dink dat almal wat in die Here se kerk sit gered is nie. Die ons is diegene wat vanaand hier sit en sê, ek glo dat Christus vir my aan die kruis gesterf het. Of wat self sê, ek glo dit, maar ek worstel. Ek is swak, ek is nietig, ek is klein, my geloof is baie klein. Dis die ons. Die ons is die gelowiges. Jy word nie gered omdat jy deel van die Here se kerk is nie. Dis wat die ou Rooms-Katolieke geglo het. Hulle glo dit vandag nog. Jy word gered deur die kerk of deur wat jy doen. Jy word selfs gered deur jou doop. Jy kan nooit deur jou doop gered word of dat jy by die nagmaalstafel gaan aansit en dan word jy gered nie. Jy word net gered omdat God jou red. En hoe red hy jou? Hy wek jou op in 'n nuwe lewe en hy werk geloof in jou hart sodat jy Jesus Christus kan omhels en sê hy is my verlosser en hy is my saligmaker. En as jy dit vanaand kan sê, dan is jy sy kind. As jy dit nie kan sê in die broer en suster, dan moet jy ook na die Here toe vlug. Dan is daar so baie broers en susters wat vanaand hier sit en predikant en noem maar op dat jy moet kom en sê, maar ek dink nie, ek glo nie. Ek hoor het van kleins af, maar ek glo dit nie. Of ek weet nie of ek het glo nie, dan moet jy praat daaroor. Nooit terugsak, liewe broer en suster, as jy worstel in jou geloof en sê, wel, ek sal maar eendag kyk wat gebeur nie. Dis juist die wonder ook van die verbondsvolk. Jy is omring met gelowiges. En die Here gee daar die gelowiges sodat jy hierdie sake rakende jou ewige bestemming met hulle kan uitpraat. Maar nou leer hierdie gedeelte ons nog 'n ding. Al is jy gered, moet jy nie dink dat die Here jou nie kan tug nie. Die Here kan 'n mens tug, as jy hom eie willig dien. Dis wat met hierdie leviete gebeur het. Hulle wou die Here eie willig dien, en toe die Here hulle getug, Dit is so broers en susters, miskien wil ons dit nie altyd hoor, miskien wil ons dit ook nie altyd eers spreek nie, ons is bang, ons maak mense bang, of ons verdryf mense van die kerk af, wanneer ons sulke goeders verkondig, of wanneer ons dit vir ander mense ook sê. En betek jy dalk, Jesus ons die evangelie verkondig, dan wil ons net die een kant verkondig, God het jou so lief gehad, dat hy vir jou aan die kruis gesterf, en sy seun vir jou gegee het, jy moet aan hom glo. Broers en susters, en dan probeer ons die evangelie vir mense makkeliker te maak. Ons probeer die evangelie vir hulle evangelie te maak met gladde hoeke. Dit is vir hulle maklik om dit aan te neem. Ons wil nie aanstoot gee nie. Maar as jy dit doen, dan is dit nie meer die evangelie nie. Want hoekom liewe broer en suster, sal jy God vertrou wat nie heilig is nie? Hoekom sal jy aan 'n God wil behoort wat nie heilig is nie? En wat nie jou sondes wil straf nie? Dis 'n afgod. En julle dis sien, as jy die evangelie verkondig, dan verkondig jy die volheid van die evangelie. 'N Heilige God wat die sonde so haat, hy wil jou hel toe stuur. Hy wil. Maar 'n God wat so heilig is, dat hy in sy liefde sy seun gegee het om vir jou te betaal. Dis die evangelie wat ons op hierdie kampus moet verkondig. Nie afgewaterde evangelie, ons hoef dit nie te doen nie. Ons hoef nie die evangelie maklik te maak nie, want ons kan nie mense tot geloof bring nie. Ons moet die evangelie in sy volheid bring. En die Gees sal die res doen. Is dit nie 'n wonderlike troos nie? Die Gees bring mense tot geloof. Al wat ons moet doen is, ons moet die evangelie in al sy fasette aan mense bring. Maar dit roep ons ook op vanaand, broers en susters, om die Here met ontzag te dien. Ons moet hom dien met ontzag. Ons moet die Here dien soos wat hy dit eis in sy woord. Ons moet nie 'n evangelie gaan soek, of 'n aanbiddingsvorm, of 'n aanbiddingsplek, of 'n kerk, of noem dit ook al op, waar dit vir my makkeliker is nie, waar dit vir my beter is, of waar ek die Here kan aanbid soos dit vir my goed voel nie, of waarin ek thuis voel nie, want dis nie die vraag nie. Die vraag was nie vir die Koragiete. Voel julle, julle kan die Here aanbid, maar goed, gaan doen dit gerus, as julle so voel, kan julle dit doen. Dis hoe hulle gedink het, en toe die Here hulle allemaal doodgemaak, het hulle genadiglik nie hel toe gestuur nie. Dit kan ons nie sê nie. Hulle saligheid is in die Here se hande. Maar dit geld vir ons ook. As ons die Here aanbid, moet ons werklik ook kan sê, U is heilig, o Here. En ek sal U aanbid, presies soos wat U dit van my eis, al verstaan ek dit nie altyd nie. Moenie dink, ons verstaan altyd, hoekom die Here sê, ons moet hom so aanbid nie. Vat nou maar net iets soos die leer van die uitverkiesing. Ons kan dit nie ten volle verstaan nie, maar ons bely dit met groot vreugde. En daar is soveel ander dinge, broers en susters, wat die Here vir ons beveel, en dan moet ons sê, Here, dis vir my goed genoeg, U is heilig. Ek gaan nie in opstand kom teen U nie. Ek gaan nie met die vuurpan voor U kom toi-toi nie. Ek sal luister na U stem. En liewe broers en susters, wanneer 'n gelowige dit doen, wanneer 'n gelowige groot erns maak met God se heiligheid, en met daardie heilige liefde van hom, dan kom die vreugde. Want dan is daardie vreugde ook heilige vreugde, dan is dit nie wereldse vreugde nie. Dan is dit 'n vreugde wat van die Here afkom, dan is dit 'n blydskap wat van die Here afkom. En die wêreld kan dit nie by jou wegvat nie. Nooit. As 'n blydskap wat van die Here afkom. Ja, heilig, heilig, heilig is die Here. Die skrif lees ons dit verskeie kere, 3 keer. Heilig, heilig, heilig is die Here. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Daar die heilige God, sy seun gegee het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Gaan lewe daar die evangelie, die ware evangelie, en gaan verkondig dit. Amen.